Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 25-mart, seshanba dasturi. Studiyada men Odil Rozaliyev. Yamal sun'iy yo'ldoshi orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan 22:00 da Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali takror uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da ikki radio stantsiya orqali, Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 va Shibirg'on shahrida Armug'on FM 89.9 to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Malayziya samolyoti halokatga uchragani aytilmoqda. Yo'lovchilar yaqinlari g'azabda. Katta 8lik katta 7likka qaytdi. Rossiya guruhdan chiqarildi.
O'zgarish ketyapti degan fikrdamiz. Parlament o'zining kuchi yig'yapti. Bu narsa eski sistemani parlamentarizm.
Qirg'izistonda yangi hukumatni tuzish jarayoni davom etyapti.
Так как я тажичка, наполовину тажичка, наполовину узбечка, я очень счастлива присутствовать здесь сегодня.
Tojikistonliklar Virginiyada Navro'z bayramini nishonladi. Shu to'lqinda qoling.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Rossiya sanoatlashgan 7 davlatning uni katta 8lik guruhidan chetlatish harakatini tanqid qildi. Rossiyaning Ukrainaga doir siyosatidan norozi g'arb mamlakatlari katta 8likning iyun oyida Sochida rejalangan sammit o'rniga Brusselda Rossiya ishtirokisiz uchrashishga kelishib oldi. Kecha bu mamlakatlar rahbarlari Gaagadagi yadro xavfsizligi anjumanida qo'shma bayonot chiqarib, Rossiya hozirgi siyosatidan qaytmaguncha uni guruh ishiga yo'latmaslikka kelishib oldi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning aytishicha, katta 8lik norasmiy guruh bo'lib, unda a'zolik degan narsa yo'q va hech bir mamlakatni guruhdan chiqarib bo'lmaydi. Ammo qolgan 7 mamlakat Rossiya bilan guruh doirasida global masalalarni ortiq muhokama qilishni istamasa, buning Rossiya uchun fojiali joyi yo'q dedi u. Gaagadagi sammit doirasida kecha Lavrov ilk bor Ukraina tashqi ishlar vaziri Andrey Dishitsa bilan uchrashdi. Shu paytgacha Moskva Kiyevdagi yangi hukumatni tan olmay, uning vakillari bilan uchrashishdan bosh tortib kelayotgan edi. Gaagada AQSh va Ukraina ham qo'shma bayonot qabul qildi. Unda Qrimning Rossiyaga qo'shilishi noqonuniy deb topildi. Kecha Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Qrimga borib, Rossiya tomoniga o'tgan harbiylar bilan uchrashdi. Ukraina esa Qrimda qolishni istamagan askarlarni yarim oroldan chiqarishga qaror qildi. Qrim Moskva vaqtiga o'tdi. Hamma joyda Rossiya davlat bayroqlari ko'tarilgan. Ukraina milliy valyutasi grivna bilan, bir paytda rubl ham muomalada. Aholiga nafaqa va to'lovlar rublda berila boshladi. O'zbekiston tashqi ishlar vazirligi Ukrainadagi voqealar yuzasidan yana bir bayonot chiqardi. Unda aytilishicha, O'zbekiston Respublikasining BMT nizomi asosiy tamoyillari va xalqaro huquqiy me'yorlardan kelib chiqqan holda yuzaga keladigan xalqaro bahslarni tinch vositalar bilan hal etish, xalqaro munosabatlarda har qanday davlatning hududiy daxlsizligiga yoxud siyosiy mustaqilligiga qarshi kuch bilan tahdid qilish yoki uni qo'llashdan tiyilish borasidagi pozitsiyasi qat'iy va o'zgarmasdir. Vazirlik Ukraina va Rossiyani yuzaga kelgan muammolarni hal etish uchun bevosita muzokara qilishga chaqirmoqda. Bunday holatda vaqt qancha ko'p o'tsa, shuncha ko'p qarama-qarshiliklar yuzaga keladi va vaziyat murakkablashadi, deyiladi bayonotda. Kiyevga borgan AQSh Kongressi delegatsiyasining ma'lum qilishicha, ukrainaliklar Rossiyaga bir qarich ham yer bermaslik uchun kurashishga tayyor ekanini aytgan. Ikki senator va vakillar palatasining bir a'zosidan iborat guruh jurnalistlar bilan uchrashuv chog'ida Yevropa ittifoqi bilan birgalikda joriy etilgan jazo choralari ish berib, Rossiya noto'g'ri yo'ldan qaytishiga umid bildirgan. Agar bunday bo'lmasa, oqibati Rossiya uchun yomon bo'ladi, deya ogohlantirdi Massachusetts shtatidan demokrat kongressmen Stiven Linch. Hozircha ular Qrimni egallab oldi, ertaga Sharqiy Ukrainani bosib olishni ko'zlayotgan bo'lishi mumkin. Ammo bu kurash qisqa bo'lmaydi, urush uzoq davom etadi. NATO'dagi hamkorlarimiz va demokratiyani qadrlovchi davlatlar Ukraina bilan yelkama-yelka turadi, dedi kongressmen Linch.
We can take further actions and I certainly would recommend that we take further actions of economic sanctions against the Russians, including
Senatning Qurolli kuchlar qo'mitasidan Kelli Ayotning ta'kidlashicha, agar Rossiya Ukrainaning qolgan hududlariga bostirib kirsa, AQSh va NATO Kiyevga yordam qo'lini cho'zadi. Afg'on politsiyasining bildirishicha, bugun poytaxt Kobulda bir necha odam o'zini saylov komissiyasi idorasida portlatgan. Idora prezidentlikka nomzodlardan biri Ashraf G'ani uyining yonida joylashgan. Nomzodning o'zi xuruj paytida uyda bo'lmagan. Qurbonlar va zarar haqida xabar qilinmayapti. Taliban voqea uchun javobgarlikni o'z bo'yniga olgan. Prezident saylovlari 5-aprel kuni o'tadi. Jangarlar uni izdan chiqarishga so'z bergan. Bugun Misrda musulmon birodarlar harakatining salkam 700 a'zosi ustidan sud jarayoni boshlandi. Minya shahridagi sud kecha 529 birodarni o'limga mahkum etgan. Ular politsiyachini o'ldirganlik, politsiya mahkamasiga hujum qilganlik va boshqa zo'ravonliklarda aybdor topilgan. Birinchi mahkama 2 kun bo'ldi xolos. Xalqaro kuzatuvchilar sud noxolis o'tgan deya uni tanqid qilmoqda. Davlat departamenti matbuot kotibi Mary Harfning aytishicha, qo'shma shtatlar sud hukmidan xavotirda.
Obviously, the defendants can appeal, but it simply does not seem possible that a fair review of evidence and testimony consistent with international standards could be accomplished with over
529 ayblanuvchining ishini, guvohlar ko'rsatmalarini, dalillarni xalqaro andozalar asosida 2 kunda ko'rib chiqish mumkin emas. Bu mantiqqa to'g'ri kelmaydi, dedi AQSh rasmiysi. Malayziyaga qarashli samolyotni qidirish ishlari ob-havo yomonlashgani tufayli qoldirilgani samolyotning xitoylik yo'lovchilari yaqinlarini g'azabga soldi. 100ga yaqin odam bugun Pekinda Malayziya elchixonasi yonida namoyish uyushtirdi. Ular bu davlatdan samolyotning taqdiri haqida haqiqat talab qilmoqda. Kecha xulosa qilinishicha, Boeing 777 halokatga uchrab, Hind okeanining janubiy qismiga qulagan.
Qama? 有本事他妈的去干嘛呀的天啊我等谁呢我他妈等一个小时
Namoyishchilar Malayziya hukumatini yolg'on ma'lumot tarqatayotganlikda aybladi. Samolyotda 239 odam bo'lgan, shularning 3dan 2 qismi xitoylik edi. Ularning oila a'zolari kechagi xulosaga ishonmasdan Malayziyadan isbot talab qilmoqda. Saudiya Arabistoni Suriyada Bashar Assad tuzumiga qarshi tomonlarni isyonchilarni qurol bilan ta'minlashga chaqirmoqda. Qirollik valiahdi shahzoda Salmon ibn Abdulaziz Kuvaytda Arab Ligasi sammitida shunday da'vat bilan chiqdi. Arab davlatlari shuningdek millionlab suriyaliklarga boshpana bergan qo'shni davlatlarga qo'shimcha moliyaviy yordam ajratishi ham kutilmoqda. Sammitda BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Lahdar Brahimi ham qatnashmoqda. Unga ko'ra Suriya tinchlik anjumanini davom ettirish uchun muzokara qilayotgan tomonlar ularga qo'yilgan shartlarni bajarmagan. Hukumat va muxolifat vakillari ikki davra muzokarada qatnashdi, ammo bir to'xtamga kelgani yo'q. Brahimiga ko'ra, muxolifat Suriyada iyul oyiga saylovlar belgilanganidan norozi va shu sabab hukumat bilan gaplashmasligi mumkin.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Dasturimizni 25 va 31 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davomida Qirg'izistonda yangi hukumatni tuzish jarayoni davom etyapti. Rossiya Budapesht bitimini buzib, global yadro xavfsizligini tahdid ostiga qo'ydimi? AQShda atom zavodlari ko'payib boryapti. Tojikistonliklar Virginiyada Navroz bayramini nishonladi. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Qirg'izistonda yangi hukumatni tuzish jarayoni davom etyapti. Korrupsiya, davlat mulkini musodara qilishga doir bahslar ketidan hukmron koalitsiya tarqalib ketdi. Konstitutsiyaga ko'ra parlament yaqin kunlarda yangi bosh vazirni tanlay olmasa, prezident organni tarqatib, erta saylovlar belgilashi mumkin. Jamoatchi hamkorimiz Muhiddin Zarif o'shlik iqtisodchi Alisher Yusupov bilan ana shu haqda suhbat qildi.
Alisher, mana salkam 23 yil ichida mustaqilliklar davomida Qirg'izistonda 25-chi bosh vazir almashyapti ekan.
Men o'ylaymanki, bu o'zgarish siyosiy o'zgarish. Jo'g'or kengash bilan prezidentni ikkala institutda kelishilgan holda hukumatni almashtirish chechimi vaqt qazosi bo'lib keldi. Hukumat boshlig'i Jatiroslav Sotovaldiyev 1 yildan oshiq xizmat qilgan bo'lsa, shu vaqt mobaynida juda ko'p ijobiy ishlar ham qildi. Ashlani qolda ko'zga ko'rinarli salbiy ishlar ham qilgandek bo'lib, ayrim bir siyosatchilar ko'rildi. Misollardan birinchisi shu Qumtor bilan qo'shma korxona tuzishlik. Ayrim bir siyosatchilarga, ayrim bir viloyatning kruglariga bu chechim yaqmagan holda birinchi katalizator bo'ldi. 17 martga oppozitsion kuchlar miting qilamiz deb chiqdi. Keyin 31 martga surildi. Vaziyatni yengillashtirish tarafida Jo'g'or kengashdan prezident bu yerda yutdi degan fikrdaman.
Mana shu kunda bo'layotgan hukumat almashinuvi uchun tadbirlar umuman mamlakat hayotidagi qanday jarayonlardan, qanday tendensiyalardan dalolat beradi?
Siyosiy burilishlar yo'q deb biz ayta olmaymiz. Hukumatni boshlig'iga 2 marta Jo'g'or kengash tarafidan ishonmaslik belgilandi. Birinchi Babanovda hukumatida belgilandi. Ikkinchi Jatiroslav Sotovaldiyev. Parlament davlat bo'lganimizdan keyin hozir parlamentimiz o'zining haq-huquqlarini tanib bilib turib, bir o'zgarish ketyapti degan fikrdamiz. Parlament o'ziga kuch yig'yapti. Bu narsa eski sistemani parlamentarizm formasiga o'tish bir jarayonini yana bir ko'rsatkich bo'lsa kerak degan fikrdamiz.
Aytishadiki, agar yangi hukumatni saylash, yangi bosh vazirni saylash jarayoni cho'zilib ketadigan bo'lsa, bu mamlakatda hayotida o'ziga xos bir beqarorlik olib kelishi mumkin. Ayniqsa tashqi o'yinchilarga shu o'z ta'sirini o'tkazish uchun imkoniyat berish mumkin deydi. Shu xavotirlar qanaqadir o'rinli.
Hukumat tuzish jarayoni cho'zilib ketadigan bo'lsa, men o'ylaymanki, ichki iqtisodiyot uchun, ichki siyosat uchun hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Nima deganda, hozirgi hukumat, hamma ministrlar o'z joy-joyida ishlayapti. Javobgar insonlar bor. Tashqi siyosiy guruhlarda aytib ketadigan bo'lsak, o'yinchilar ham chiqib qolishi mumkin. Ayniqsa hozirgi bo'layotgan mana Ukrainada bo'layotgan protsesslarni inobatga oladigan bo'lsak, iyul oyida Amerikani NATO kuchlari Manas aeroportdan chiqib ketayotganligini inobatga olsak, tashqaridagi o'yinchilar bu narsaga ham qatnashib qolish mumkinligi yaratiladi.
Avvalgi shu bosh vazir almashuv jarayonlari o'ziga ma'lum oddiy xalq orasida ham, Qirg'iziston jamiyatida ham anchagina shov-shuvga sabab bo'lardi. Har xil siyosiy guruhlar orasida jiddiy kurash bo'lib, shu kurashni taftini jamoatchilik ham sezib turardi va jamoatchilik ham shunda o'ziga xos ishtirok etardi. Bu safargisida oddiy xalq u qadar e'tibor bermadi. Bu nimadan dalolat berish mumkin? Odamlar siyosatdan charchaganmi yoki bo'lmasam shu hukumat almashishi bir oddiy bir jarayonligiga odamlar o'rganib qoldimi?
Qirg'iziston xalqi SNG davlatlari ichida eng siyosatlashib ketgan xalq, demokratik o'zgarishlar, siyosiy o'zgarishlarni darsini olgan Qirg'iziston xalqi bu hukumatni almashishini ham vaqt talabi, davr talabi degan holda. Bizning hukumat boshlig'i shu ertasi kunlar o'zgarib qolgan yo'q, almashgan yo'q. Bu jarayonga 1 oy, 1.5 oydan beri juda katta kurash qatori ketgandek. Bizning hukumat boshlig'imiz, eks-hukumat boshlig'imiz O'sh Jollobod gendirektorasini boshlig'i bo'lib ishlab turgan. Shu ishxonani tekshirish mobaynida har xil so'zlar chiqdi. Shu hukumat boshlig'ini almashtirish protsedurasi xalq tarafidan tushungan holda o'tdi degan bir fikrdaman.
Amaldan ketayotgan hukumat o'z faoliyati mobaynida Rossiya bilan qator kelishimlar, qator loyihalarni imzoladi. Ya'ni oldingi hukumatlar ancha shu masalada suskashlik qilgan bo'lsa, amaldan ketayotgan hukumat shu masalada aniq bir qarorga keldi va Rossiya bilan hamkorlikni chuqurlashtirishga qaror qildi va shu borada aniq qadamlar qo'yildi. Nima deb o'ylaysiz? Shu kurs, shu yo'nalish davom etadimi yoki yangi hukumat qaysi bir kuchlar tazyiqi ostida o'z iqtisodiy, siyosiy yo'nalishini o'zgartirishi mumkinmi?
Men o'ylaymanki, Rossiya davlati bilan bo'layotgan hamkorlik qaysi yo'nalishda bo'lmasin, shu tempda yana ketadi. Ammo lekin bu narsa parlament prezident ko'z qarashi, katta-katta siyosiy institutlar ko'z qarashi bo'lgani bilan bosh vazir kim bo'lishidan, men o'ylaymanki, shundan bilinsa kerak.
Shu yangi amalga kelajak hukumatni oldida qanday dolzarb masalalar turibdi, yetish kerak bo'lgan.
Tojikiston bilan Qirg'iziston o'rtasida Batken oblastida eldi problemasi, Jalolobodda o'shda O'zbekiston chegaradosh problema, bu davlatni chegarasini delimitatsiya bo'lmaganligi sababi. Men o'ylaymanki, hukumat boshlig'ini birinchi ishlaridan biri shu chegarani aniqlash, qo'shni davlatlarning chegarani aniqlash bo'lsa kerak. Ikkinchisi investorlar bilan mahalliy xalqni o'rtasidagi bo'layotgan tortishuvlar. Batken oblastidagi tilla konlari, Oloydagi eng katta Qumtordagi Astrayna mana firmasi kecha ish to'xtatib qo'yibdi, ishlamaymiz deb qo'yibdi. Bu investorlarda Qirg'iziston xalqiga, Qirg'iziston davlatiga negativ ko'z qarashni almashtirish kerak. Pozitiv yo'nalishga o'tkazish kerak. Davlat investorlarni himoya qilish kuchi borligini ko'rsata bilish, undan tashqari sotsialiy problemalar juda ko'p. Hozir iqtisodiyoti juda mana dollar ko'tarilib ketishi, 10-14% ko'tarilib ketishi bu salbiy narsadan olib keladigan. Elni topayotgan daromadi o'zini oilasiga yetkazmay qolgan holda inson davlatga o'zini bir salbiy narsani ko'rsatishni boshlaydi. Ko'rsatgan paytda shu narsani tez orada yechishlik, men o'ylaymanki, bosh vazirda birinchi vazifalardan. Shu narsalar jami qo'shganda keyingi kelayotgan hukumat boshlig'i anchalar og'ir vaziyatda kelayotganini ham aytib ketish kerak.
Aziz tinglovchilar, suhbatdoshimiz o'shlik iqtisodchi Alisher Yusupov edi. Ukraina o'zining yadro arsenalini 1990-yillarda Rossiyaga topshirib, evaziga Kreml bu davlat suverenitetini e'zozlashga va'da bergan edi. Ayrim tahlilchilar nazarida Rossiyaning yaqinda Ukrainaga qilgan muomalasi jahonda yadro qurolidan qutulish ishlariga ziyon qilishi mumkin. Tafsilotlarni Nasiba Tohirdan tinglang.
G'arb tanqidiga ko'ra, Rossiya Qrimni o'ziga qo'shib olib, Ukrainaning mustaqilligini hurmat qilish va'dasini buzdi. Bundan xulosa qilgan boshqa davlatlar yadro qurolidan qutulish fikridan qaytishi mumkin. Yadro arsenali yo'q mamlakatlar esa ommaviy qirg'in qurolini yaratishga tushishi hech gap emas. Mavjud mulohaza, Rossiya 1994-yilgi Budapesht bitimini oyoq osti qildi. Vashingtondagi Amerika universiteti xalqaro aloqalar bo'limi dekani James Goldgayer gapiradi.
And Russia, the UK and the United States essentially guaranteed Ukraine's territorial integrity and political sovereignty. There was an agreement not to engage in economic coercion.
Rossiya, Britaniya va Amerika o'shanda Ukrainaning hududiy yaxlitligi va siyosiy suverenitetini kafolatlagan, iqtisodiy bosim o'tkazmaslikka va'da berilgan edi. Bugun mazkur kelishuv buzildi, deydi Goldgayer.
This is clearly a violation of that agreement.
Bu esa yadro qurol tarqalishining oldini olish ishlariga xalaqit berishi mumkin. Olimning aytishicha, voqealarni kuzatib turgan davlatlar atom qurolidan qutulish fikridan qaytishi ehtimoldan xoli emas.
You're basically sending a signal to every other country out there to think twice about either giving up nuclear weapons or not pursuing them in the first place because if Ukraine had a nuclear deterrent.
Boshqalar esa bunday arsenalni qo'lga kiritish yo'llarini izlashga tushadi, chunki Ukraina bugun yadroviy davlat bo'lganida edi, Rossiya bunaqa qo'pol muomala qilmasdi, deydi professor.
You wouldn't see the Russians moving against Ukraine.
Qurol nazorati bo'yicha xususiy uyushma rahbari Daryl Kimballning aytishicha, Budapesht bitimida G'arb Ukraina suverenitetini qurol bilan himoya qilishga majbur degan gap yo'q. Lekin Rossiya muammo chiqargani rost.
But I think, you know, this incident if it's not addressed properly by the United States and Russia and our allies in Europe, you know, could shake confidence.
Amerika, Rossiya va Yevropa hozirgi vaziyatga aniqlik kiritsin. Aks holda BMT Xavfsizlik kengashining 5 doimiy a'zosi kafolatlariga ishonch yo'qoladi, deydi Daryl Kimball. Ukrainaga yadro quroli baribir kerak emas edi, deydi Jon Hines, tashqi siyosat bo'yicha tadqiqotlar instituti olimi.
This was an arsenal that was in a poor state of repair. That was going to be difficult to maintain.
Bu arsenalning ahvoli xarob edi, deydi olim. Unga qarash, eplash qiyin edi. Boshqa davlatga qarshi qo'llash uyoqda tursin, yadro quroli aslida Ukrainaning o'ziga xavf solayotgan edi, deydi Heinz.
Then its deterrent effect on any other nation.
Daryl Kimballning so'zlariga ko'ra, mamlakatlar yadro arsenalidan qutulishda boshqa omillarni ham inobatga oladi.
Those countries that could potentially eliminate their nuclear arsenals, including North Korea.
Davlat o'z yadro qurolini yo'q qilmoqchi bo'lsa, deydi u, misol uchun Shimoliy Koreya yadro dasturidan qutilmoqchi bo'lsa, nafaqat xavfsizlik, balki boshqa siyosiy imtiyozlarni ham o'ylab qaror chiqaradi, deydi Daryl Kimball.
A political document that provides some sort of security assurances.
Uning nazarida Rossiyaning Ukrainada qilgan ishlari yadro quroli tarqalishining oldini olishga qanday ta'sir qilishini vaqt ko'rsatadi. Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi uchun.
Something's happening in our world. Dictators are on notice. Technology is putting power into the hands of the people.
Россия оставляет за собой право отказаться от дальнейших шагов в области разоружения.
Афганистан آزمایشگاه سیاسی، لابراتوار سیاسی بیگانگان نیست.
Здесь скрещиваются интересы очень многих великих держав. Здесь скрещиваются и противоречия, и конфликты.
ما دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم و اقتدار را در سلاح هسته‌ای نمی‌دانیم.
The relations between India and Pakistan should become normal. That's our common desire.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Qo'shni Kanadadan AQSh tomon qo'shimcha neft quvurlari yotqizish mavzusi qizg'in muhokamada. Amerikada quyosh va shamoldan quvvat olishga doir loyihalar ham ko'paygan. Ammo yadro sanoatini rivojlantirish haqida ko'p eshitmaysiz. Nima uchun? Shohruh Hamroh hikoya qiladi.
Qo'shma Shtatlarda atom zavodlari ko'payib boryapti. Janubiy Karolina va Georgiya shtatlarida yaqin yillarda 4 tasi qad ko'taradi. Yadroviy energiya institutiga ko'ra, yana 12 ta inshoot qurishga ariza topshirilgan. Steve Bern, Janubiy Karolina aholisini gaz va energiya bilan ta'minlovchi kompaniya rahbari.
Coal was in disfavor, price of natural gas relatively high, some nuclear metal.
Ko'mirga qiziqish past, tabiiy gaz narxi esa nisbatan baland edi. Shu bois atom zavodlari qurishga qaror qildik. Bu sohada tajribamiz bor. Zavodni qurish uchun yaxshigina joy ham tanlaganmiz, dedi u. Janubiy Karolinada hozir 7 ta reaktor ishlab turibdi. Georgiyada esa 6 ta. Yana 2 tasi yaqin orada qurib bitkaziladi. Steven Kuzinski'ning shirkati qator shtatlarda yadroviy zavodlarni boshqaradi.
We see these as 60-year assets. Nuclear plants are high construction.
Bu zavodlar 60 yilgacha xizmat qiladi. To'g'ri, qurilishga ancha-muncha sarmoya qilish kerak, lekin keyin sizga yarim asr davomida daromad keltiradi, deydi u.
Option.
Atom inshootlari yopilib ketgan hollar ham bo'lgan. Asosiy sabab raqobat. Tabiiy gaz qazib chiqarish arzon. Mutaxassislar fikricha, energiya turli manbalardan olingani yaxshi, biroq hozirda buni ko'rmayapmiz.
We are going all to gas because it's cheap and it's a good thing.
Tabiiy gazga yopishib olganmiz, chunki u arzon, deydi Yadroviy energiya instituti rahbari Mark Fertel. Hukumat muqobil energiyani prioritet deb belgilagani uchun bu sohada ham siljish bor. Ammo ekologiya deb ko'mirni chetga surib tashladik, talablarni kuchaytirdik. Yadrodan yuz o'girganimiz ham mutlaqo bema'nilik. Mamlakat taraqqiy etsin desak, hammasidan foydalanish kerak. Hozirgi qarorlarimiz bir kun kelib o'zimizga qimmatga tushadi, deydi suhbatdosh. Yadroviy energiyaga qarshilik kuchli ekanini ham tan olish zarur. Ayrim so'rovlar natijasiga qaraganda, amerikaliklarning yarmidan ko'pi bu inshootlarni xavfli deb biladi. Filip Musegas tabiat muhofazasi bilan shug'ullanuvchi notijoriy tashkilotga rahbarlik qiladi.
There are better ways to generate power, there are safer and cleaner ways. And when you look at the
quvvat olishning toza va arzon yo'llari ko'p. Mana hozir tabiiy gaz narxi pasayib, ko'plab yadroviy zavodlar yopilib ketishiga sabab bo'ldi. So'nggi 1.5 yilda 4 ta zavod ishdan to'xtadi. Ishlab turganlari esa o'z xarajatlarini zo'rg'a qoplayapti, deydi u. atom stansiyalari xavfsizligini oshirish chaqiriqlari bundan 40 yil ilgari ham yangragan. 2011-yili Yaponiyadagi zilzila va tabiiy ofatdan keyin bu harakat kuchiga kuch qo'shildi. Yadro zavodlari terrorchilar uchun qulay nishon degan da'volar asossiz deydi sanoat egalari.
We've done is we've spent a fortune on security since 9/11.
11-sentyabr xurujlaridan keyin xavfsizlikni kuchaytirish uchun anchagina mablag' sarfladik Amerikada. Huquq-tartibot organlaridan so'rang. AQShda hozir atom stansiyalariga hatto yaqinlashib bo'lmaydi. Demoqchimanki, gap xavfsizlikda emas. Zavodlar faoliyatini, samarasini qayta ko'rib chiqish kerak deydi Yadroviy energiya instituti vakili. Yadroviy chiqindilarga kelsak, ularni qayerda saqlash masalasi Kongressda ko'p muhokama qilindi, ammo bir qarorga kelinmagan. Shohruh Hamro, Washington.
Shu kunlarda dunyodagi bir necha xalq Navro'z ayyomini nishonlamoqda. Kimdir vatanida, kimdir esa vatandan yiroqda. Yaqinda Amerikadagi o'zbek, uyg'ur, afg'on, Eron jamoalari turli shtatlarda madaniy tadbirlar o'tkazdi. Xususan o'zbeklar Chicago, Nyu-York, Seattle'da Navro'zni nishonlashdi. Kuni kecha esa Washington yaqinida tojikistonliklar to'plandi. Amerikada har bir xalqning madaniy tadbiri vatandoshlar uchrashishi uchun yaxshi bahonadir. Markaziy osiyoliklar bepoyon Amerikaning turli chekkalarida yashashadi. Tez-tez ko'rishish uchun na imkoniyat va na vaqt bor. Hamma o'qiydi, ishlaydi, bir-biridan uzoqda yashaydi. Ammo Navro'z kabi madaniy va milliy bayramlarni hech kim qoldirgisi kelmaydi. Amerikadagi tojik jamoasi bundan mustasno emas. 2 yil oldin yoshlar tomonidan asos solingan tojik Amerika madaniy uyushmasi tashkiliy ishlarni o'z bo'yniga oldi. Guruh Virginiya shtatidagi kollejning madaniy markazini ijaraga olib, barcha tojikistonliklarni bayramga da'vat etdi. Tadbirga yosh-u qari, talabalar, oilalar keldi. Deyarli barchasi milliy kiyimda. Kimdir Virginiyadan, kimdir Nyu-Yorkdan, kimdir boshqa shtatdan. Salkam 300 kishi uchun ajoyib dasturxon tuzaldi. Palov, somsa, kabob, shirinliklar, meva ham ortib qoldi.
Много наших соотечественников проживает в штатах таких, как Нью-Йорк, Небраска, Калифорния.
Amerikaning Nyu-York, Nebraska, Kaliforniya shtatlarida ko'plab vatandoshlarimiz bor. Har yili ularning soni oshmoqda. Washington va uning atrofida 500 ga yaqin tojikistonlik yashaydi. Maqsadimiz madaniy tadbirlar orqali hammani bir joyga to'plash. Amerikada Tojikistonga qiziqishni orttirish, deydi Tojik Amerika madaniy uyushmasi prezidenti Vladimir Fedorenko. Vladimir Tojikistonda 15 yoshigacha yashagan bo'lsa-da, tojik tilini yaxshi biladi.
خوش اومدید با بیوی ما خورسند در خدمت شما هستیم با هر سال میدونید که ما در دستگیری کلام
Tanovuldan so'ng yoshlar arqon tortib kuch sinashdi, boshqa milliy o'yinlar o'ynashdi. Virginiyada ko'p yutuqlarga erishgan tojikistonlik ikki kurashchi bola o'rtaga chiqib mahoratini ko'rsatdi. Lotereya o'ynaldi. Tashkilotchilar g'oliblarga sovg'alar ulashdi.
Сегодня мы присутствуем на культурном таком событии, празднике Навруз, и мы очень рады быть здесь.
Nigina Jacob asli Samarqanddan, Amerikada 8 yildan beri yashaydi, turmush o'rtog'i amerikalik.
Так как я tajichka, наполовину o'zbekka. Я очень счастлива присутствовать здесь сегодня.
Onam o'zbek, otam tojik. Bu yerga kelib, ona tilimni eshitib xursand bo'ldim, dedi Nigina. Navro'z bayramida Tojikiston elchisi Nuriddin Shamsov ham qatnashdi.
Man bovari komil doram baroy har yak inson, insoni ki dar Amerika imroz yo bo g'arazi ta'sil yoki zindagi.
Bayramning asosiy qismida tojikistonlik taniqli qo'shiqchi Jonibek Murodov kuyladi. Yosh san'atkor Tojikiston xalq artisti Jo'rabek Murodovning o'g'li. Aziz tinglovchilar, shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi studiyasidan men Odil Ro'zaliyev. Xayr, salomat bo'ling.